Raha hankimine selleks, et keskus võiks töötada, oli küllaltki raske. Kui meie noored kaastöötajad pidid tagasi kooli minema, arvestasime välja, kui palju läks maksma keskuse tööhoos hoidmine kogu suve jooksul. Me imestasime, kui palju raha oli kulunud. Oli vaja maksta igasugused hüpoteegid, elektriarved, toiduarved, trükki- ja transportikulud. Olid riietuse arved meie tänavapoistele, kelle oma riided pidime ära viskama. Olid remondiarved, plekseparved ja maksud. Olid palgad. Isegi väikseimad tasud, mida saime maksta oma kaastöölistele, andsid kokku $200. Meie kulude kogusumma ületas regulaarselt $1000 nädalas. Ja kogu aeg oli meil pangas arvel ainult mõni dollar. Tavaliselt oli meie kassaseis $100 ümber. Vaevalt tuli raha sisse, kui me juba leidsime tungiva vajaduse seda tarvitada. Tihti igatsesin finantsolukorda, mis laseks vabamalt hingata. Aga sama tihti jõudsin veendumusele, et see on issanda tahe lasta meid nii elada. Meie usu tungivaim nõue on tunda end tema tööst täiesti sõltuvana ainult temast. Kui meil oleks olnud piisva pangaarve, oleksime lakanud päev päevalt ja tund tunnilt tunnetamast, et sõltume temast ja seda mitte üksnes meie ihulistes, vaid ka vaimulikes vajadustes. Kust tulevad siis need $1000 nädalas? Suure osa sellest korjavad kokku teismelised ise. Kogu maal on noored tüdrukud ja poisid vastanud meie üleskutsele. Nad aitavad seda toetada. Nad töötavad lapsehoidjatena, autopesijatena, muruniitjatena. Sajad nendest on võtnud endale kohustuse saata 50 senti nädalas, et aidata oma vanuseid noori. See raha tuleb kokku pennides ja iga penn on õnnistatud ja väärtuslik. Siis on veel üksikuid kirikuid siin ja seal üle maa, kes suhtuvad meisse kui missioni asutusse. Hiljuti külastas meid keegi Dan Floridast. Ta oli lugenud Teen Challenge Centerist, aga noorukite probleemide suurus sai talle selgeks siis, kui me temaga olime teinud ringkäigu ja talle seejuures seletanud, mida see kõik tähendab. Siin oli noor naisalkohoolik, seal prostituut, alles 15 aastat vana. Siin oli poiss, kes ei saanud lahti heroiiniahelatest. Ja seal keegi, kes tundis ennast lootusetult üksildasena. Kui see daam oma kirikusse Floridas tagasi jõudis, tuli ta koguduse ette ja jutustas, mida oli näinud ja kuulnud. Siin ma nüüd elan kõiges mugavuses, samal ajal kui paljud noored igatsevad vaimuliku abi järele. Mis minusse puutub, siis ma teen need probleemid oma isiklikuks asjaks. Ma tahaksin loota, et teie teete samamoodi. Nad vajavad iga senti, mille te võite anda. Sellele vaatamata pole need rahaallikad suutnud iialgi katta keskuse erakorralisi väljaminekuid, nagu seda on hoone esialgne finantseerimine. Nüüd, kus me olime täies tööhoos, seisime jälle kriisi olukorras. Kahe nädala pärast oli vaja välja maksta maja teine hüpoteek. $15,000. Ma olin sulgenud silmad selle tõsiasja ees ja ei olnud suutnud mingit summat kõrvale panna selle maksmiseks. Me tulime ju nii kuni hädavaevalt toime. 27. august oli meie viimane maksutähtaeg. See oli 1961. aastal. Ma teadsin vägagi hästi, et pidime selle tõsiasjaga silmitsi seisma. Mida lähemale tulime finantskriisile, seda otsustavamalt püüdsin raha kokku saada. Sest meie ees seisis suur probleem, erinev kõigist, millega meil siiani oli tegemist olnud. Ühel hilisel õhtupoolikul helistas Maria mulle ja ütles, et tahab mind näha. Muidugi, Maria, vastasin, sul on meie aadress. Kutsusin Linda ja rääkisin talle lühidalt Mariast. Sa pead seda tüdrukut tundma õppima. Temas peitub tohutu töövõime, kui ainult tema energiat saaks juhtida õigesse suunda. Kui ta sai oma jõugu presidendiks, pidi ta seljaga vastu seina seisma ja iga üks jõugu liikmetest võis teda lüüa nii kõvasti kui suutis. Ta on hiilgava organiseerimisvõimega, aga ta on pühendanud sellele jõugule. Tema käe all tegutseb praegu enam kui 300 tüdrukut. Aga ma ei usu, et ta jõugu pärast tuleb. Ma arvan, et tal on heroiini probleem. Siis ma jutustasin Lindale lühidalt Maria võitlusest heroiiniga. Ma rääkisin, kuidas ta tegi veenisüste, kui ma teda enam kui 4 aastat tagasi kohtasin. Ma jutustasin ka sellest, kuidas ta pärast seda, kuidas Saint Nickil meie juurde tuli, sellest harjumusest oli loobunud. Kuidas ta abiellus ja mõni aeg näis kõik hästi minevat. Maria lahkus jõugust, Johnny sai töö, lapsed tulid üksteise järel. Aga ühel päeval läksid Maria ja Johnny riidu. Esimene asi, mida Maria tegi, oli võtta kontakt ühe äritsejaga ja hakata jälle puurima. Mõne aja pärast ta küll loobus, aga ma olin kindel, et ta on jälle langenud. Kui ma Lindaga kõnelesin, tuli mu sekretär sisse ja ütles, et Maria on väljas. Missugune traagiline muutus oli tüdrukuga toimunud ses saadik, kui ma teda viimati nägin. Linda ja mina mõlemad tõusime, kui Maria sisse tuli. Oli imelik tunne, nagu oleks surm kuskil lähedal. Maria silmad olid klaasistunud. Ta nina tilkus. Nägu oli kahvatu ja plekkiline. Juuksed tuhmid ja kammimata. Ta konsad olid viltu tallatud. Sukki polnud. Ja mustad karvad jalasäärtel seisid püsti. Aga mis mind kõige enam vapustas, olid Maria käed. Selle asemel, et hoida need graatsiliselt kõrval, olid ta käed rusikas ja kergelt tõstetud. Ta avas ja sulges vahet pidamata oma rusikaid, nagu oleks ta valmis vähimalgi põhjusel kohe virutama. Reverend Wilkerson, ütles ta, mul on vaja abi. Tule sisse, Maria. Me tõmbasime tooli talle lähemale. Istu, Maria, ütles Linda. Ma toon sulle kohe teed. Vaene Linda. Ta ei teadnud, et slängis tähendas tea party heroiini kasutajatele süstimise kuuri. Sellepärast oli ta imestunud Maria raevuka reaktsiooni üle. Ei, ütles ta, ma ei taha midagi. Kuidas läheb lastel? Ei tea. Kas sa oled Johnist lahku läinud? Me kakleme. Heitsin pilgu Lindale. Ma rääkisin Lindale sinust. Kõike. Nii head kui halba. Ma tahan, et sa saaksid Lindaga paremini tuttavaks. Ta tegeleb paljude linna tüdrukutega. Ma valisin ta välja sellepärast, et ta oskab aidata. Linda ja Maria hakkasid vestlema. Hiljem tuli Linda minu juurde ja ütles, et tema jutt ei jõudnud üldse tüdrukuni. See on narkootikum, Dave, ütles ta. Mis sugune kuratlik mürk. See on surm järelmaksuga. Mõni päev hiljem läks asi halvemaks. Maria kutsus Linda telefonile. Ta anus abi, sest oli sattunud tõsistesse raskustesse ja ütles, et ei tea enam, kuidas ennast pidurdada. Ta oli just võtnud kolmanda annuse heroiini ja joonud pudelitäie viskit. Koos oma vana kambaga plaanitsesid nad võitlust rivaalitseva jõugu vastu. Me kavatseme tappa tüdruku, kelle nimi on Tiksi. Te peate tulema ja meid takistama. Linda ja ta kaks kaaslast kiirustasid 134. tänavale tüdrukute jõugu peakorterisse. Nad jäid sinna rohkem kui tunniks ja kui nad lahkusid, oli otsustatud löömingust loobuda. Dave, ütles Linda, olukord on meeleheitlik. Me lihtsalt peame nende tüdrukute heaks midagi tegema. Mis on õieti narkomaania? Mul kulus 4 aastat, et saada õiget ettekujutust mitmekülgsest ohust, mis peitub sõnas narkomaania. Lõplik pilt oli vapustav. Vastavalt viimastele ametlikele andmetele on New Yorkis üksi 30 000 narkomaani. Ja see statistika haarab ainult neid, kes on haiglates ravil, vanglates või muudes vastavates asutustes. Aga on ka tuhandeid teisi, kes alustavad heroiini nuusutamisega või nahalla süstimisega. Tuhanded naised, mehed ja lapsed on selle orjuses, mida Linda ilmekalt nimetas surmaks järelmaksuga. Murdeealistest narkootikumide tarvitajatest võiks moodustada väikesele linnale sarnaneva asula. Neid on kokku vähemalt 4000. Veelgi vapustavam on fakt, et noorukitest narkomaanide arv pidevalt kasvab. Seejuures tuleb arvestada seda, et aastas sajad narkomaanid noorukite seast kasvavad ja lähevad üle täiskasvanute hulka. Et mõista noorukite narkomaaniat ja selle probleeme, oli vaja saada mingi ettekujutus finantsilisest kasumist, mida saavad narkootikumidega äritsejad. Enam levinud narkootikum New Yorkis on heroiin, mida saadakse oopiumist. 1 kilo heroiini ostmiseks Beirutist Liibanonist tuleb maksta $3000. Salaja sisse toodud, maha müüdud, veel kord edasi müüdud ja nii edasi. Kilogrammi eest võib saada kuni $300,000. Kui pakkumine ei vähene, võib see sama $3000 investeering sisse tuua 1 miljoni. Iga äri, mis võib $3000 muuta miljoniks, maksuvabalt, puhkeb pea õitsele. Kui lisada neile kasumitele juurde veel fakt, et praktiliselt on võimatu takistada narkootikumide salakaubandust, on koos kõik põhjused, miks õitseb New Yorki narkootikumi äri. 12-liikmelisel ametnike meeskonnal kulub 1 ainsa laeva läbiotsimiseks terve päev. New Yorki sadamatesse tuleb teistest maadest igal aastal 12 500 laeva ja lisaks veel 18 000 lennukit. Nende 30 000 transpordivahendi kontrollimiseks on Ameerika rahandusministeeriumi tolliametil ainult kahetsusväärne arv inimesi, 265 meest. Iga üks, kes pole tuntud salakaubavedajana, võib praktiliselt ilma igasuguse riskita linna sisse tulla, kandes miljoni dollari eest heroiini, mis on peidetud väikestesse kottikestesse ja on kinnitatud tema riietesse. Kuidas leiavad äritsejad turu? Hiljuti kirjutasid ajalehed oma juhtkirjades, et narkootikumidega kaubitsejad tegutsevad just linna koolide läheduses. See pole kooliametnikele uudiseks. Nad teadsid juba varem, et suurem osa narkomaanidest saavad oma esimese annuse kooli vahetus läheduses. Junior High Schooli õpilastel Brooklynis keelati hiljuti lõunatunni ajal kooliruumidest lahkuda. Õpetajad teadsid, et lõuna vangistuses oli vajalik laste kaitseks, sest uute narkootikumi tarvitajate värbamine kooli lähedalt oli nii üldiseks muutunud. Kaubitsejad varitsesid kooli väravate taga ja vahel tulid isegi kooli hoovi. Need kaubitsejad pakuvad oma kaupat tasuta prooviks. Üks poiss, Joseph, keda ma hästi tundma õppisin, kõneles mulle, kuidas seda tehakse. Narkootikumidega äritseja kutsub sind oma autosse, kus võib-olla on juba üks või kaks poissi sinu klassist, kes suitsetavad. Marihuana ei tee meile halba, ütleb ta. Siis nad räägivad sulle, et see ei tekita harjumust ja seda taga ei tee. Aga marihuana juhib sind teiste narkootikumide juurde. Kaubitse ahvatleb sind võtma ühe suitsu ja kui sa kõhkled, hakkavad teised poisid naerma, nimetades sind argpüksiks. Lõpuks sa annad järele ja võtad ühe sigaretidest. Nii alustasin mina. Josephi lugu on tüüpiline. Laps võtab ühe sigareti kaubitseja käest. Talle õpetatakse, et marihuanat pole vaja inhaleerida nagu tubakat. Sa nuusutad seda, kuni pea hakkab ringi käima. Esimesel päeval, kui poiss kooli tagasi pöördub, pole tal mingeid probleeme. Enamus neist, kes oma elu narkootikumidega sisustavad, on üksildased, pettunud, vihased ja on tavaliselt pärit purunenud kodust. Üks proov selle võluva rohuga ja poiss avastab, milline tunne on olla pidevalt õnnelik. Ta unustab oma joodikust isa ja ringi hulkuva ema, muutub ükskõikseks armastuse puudumise suhtes oma elus ja selle lämmatava vaesuse suhtes, mis sunnib teda magama samal asemel koos kahe õega toas, kus magavad ka vanemad. Ta unustab kõik. Ta on vaba ja see pole väike asi. Järgmisel päeval on lahke ärimees jälle kohal ja pakub uut taevaliku õndsuse proovi. Kui poiss on küps, antakse talle juba kangemat, heroiini. Ka sellega läheb kõik sama rada. Esimesed korrad antakse tasuta. Kaubitseja teeb seda meeleldi, sest ta teab. Ainult 15 päeva pidevat heroiini tarvitamist tekitab kire. Nüüd tuleb selle loo tõsiselt halb külg. Üks heroiini tekk maksab 3-15 dollarit. Tekk on õhukese tsellofaan kotitäis droogi, mis on piisav ühekordseks veeni süstimiseks. Davey jutustas mulle üks tüdruk vaeveldes heroiini puuduses. Mul kulub 60 dollarit päevas, et oma kirge rahuldada. Ma olen kuulnud narkomaanidest, kes maksavad 100 dollarit päevas. Kõige tüüpilisem on siiski 25-30 dollarit päevas. kus taga leiab murdeealine, kellele antakse päevas 25 senti toiduraha, $25. Nii võib ta kergesti sattuda kuritegevuse teele. Taskuvargused, sissemurdmised, relvastatud röövid, autovargused on saanud tõsiseks probleemiks New Yorgis. Politsei andmetel on selle põhjuseks narkootikumid. Aga kui poiss müüb oma saagi varastatud asjade ülesostjale, saab ta ainult ühe kolmandiku selle tegelikust väärtusest. Nii peab ta selleks, et oma kirge rahuldada, varastama $75 väärtuses. New Yorki narkootikumide büroo direktori inspektor Edward Carey hinnangutel on narkootikumid selles linnas põhjustanud vargusjuhtumeid $200 miljoni väärtuses. Vargus pole mingi lahendus noorukile, kes on langenud narkomaania küüsi. See nõuab liiga palju vaeva ja pingutust ning on alati seotud riskiga. Palju lihtsam lahendus on hakata müüjaks.